Продължават моите разговори с български политици за най-важните теми от деня и живота ни. Дора Янкова е сега на линия, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
Госпожо Янкова, какво се случи днес в пленарна зала при избора с Комисията за енергийно и водно регулиране? Защо напуснахте залата? Какъв е вашия протест? Да ни обясните по-подробно и по-ясно, защото, да ви кажа откровено, много от нашите слушатели не са разбрали какво се е случило.
Ами вижте, ние смятахме, че нашата парламентарна група представи ни достойни български експерти в сферата на енергетиката, в сферата на водите.
Да.
И оказа се, че на изслушването те се представили прекрасно. От цялата над 20 човека комисия, която кандидати, трябва по закон да се изберат 9.
Така.
И ни попада едно списъче, в което пише, ние не разпространихме измежду медиите, че управляващата коалиция се е разбрала кои 9 да избере.
Така.
По чисто политически между тях си начин, като договорка, и в крайна сметка ние решихме, че е добре да оттеглим кандидатите.
Сега проблема в бройката...
Председателя на парламента направи коментар, че не е възможно в процедурата, и се наложи да напуснем, и те съответно сами си избраха тази комисия в момента, която е избрана.
Проблема в бройката ли се явява? Че един човек по-малко...
Не в бройката.
Така, нали вашия човек е избран?
Проблема е, че от 20 човека ние имахме 6 кандидата.
Значи пак в бройката е проблема. Че не са избрани повече ваши кандидати, а само един.
Не е в бройката. Проблема е в хората с по качество и по достоинство,
така?
И по професия, и по достолепие, и по ангажираност.
Тоест, вие смятате...
Да оценяват или на квотния принцип.
Да.
И ако трябваше да бъде на квотен принцип,
да,
се сяда като бакалията и се казва, дай ти един,
да,
няма да ги пуск. Това е една фасадна демокрация, да ги пуснеш на състезание. А зад тях, знаеки, че има много хора, които ще ги примачкаш с качество, да кажеш, абе ние политически от тая група си харесваме този.
Да, да.
И то на предварителна договорка.
Да. Тоест, те са ви определили вашия кандидат без ваше участие. От многото кандидати, които сте представили, те са си заплюли, образно казано, един. Сега разбирам какъв е проблема, защото от обясненията, които се дадаха, нищо не се разбра в интерес на истината. Сега каква процедура от тук нататък ще въведете? До вторник Михаил Миков, вашия председател, каза, че ще решавате дали избрания Кочов, ако не ме лъже паметта.
Кочков,
дали ще участва или той ще подаде оставка? Така.
Да, това ще се реши. Той поиска политическа санкция в случая.
Добре, а ако той подаде оставка, това означава, че вие пък няма да имате нито един представител.
Пък има такива моменти, пък и за то да имаме.
Ясно. Добре.
Трябва да си носят отговорност.
Добре.
Но въпросът е, че бихме могли да споделяме тази отговорност и нашия представител да има възможност и да знае какво се случва в комисията и да огласява на гражданите за какво, как работи комисията.
Да, да.
Това е въпрос на решение.
Да. Готвите се за конгрес след 2 дни.
Да.
Какви са основните цели на този конгрес? Това е поредно заседание на постоянно действащия 48-ми конгрес. Нали не бъркам на цифрата 48-ми конгреса? Очевидно ще става дума за местните избори. Какви ще бъдат основните послания?
Ние имаме няколко неща.
Така?
Все по-ясно на всички става, че БСП е изпочената опозиционна партия.
Така?
Която е от лявото пространство. Заедно с това заявяваме в политическа декларация нашето обществено и политическо поведение пред българското общество и пред нашите членове. Ще приемем документ за стандарти в местната политика, който ще бъде база за разговори за консолидация около нашите кандидати, около политики.
Така.
И ще подпомогне нашите кандидати да могат да си подготвят и предизборните програми. И безспорно ще направим корекции в устава. Защото това е последното заседание преди редовния конгрес. И начина по който има нужда устава, има няколко години действие, той показва силни и слаби страни, беше необходимо да се поподредят нещата в партията за един по-голям ред и за едно по-голямо, дето се казва, и себеуважение покрай партийните норми.
Да. Много коментари.
Така, че си давам сметка, че ще бъде трудно.
Да. Много коментари, много критика получихте във връзка точно с промените в устава, включително и темата, че сте приели текст анти-Станишев. Наистина, пред избори...
Аз мисля, че този текст вчера на Организационната комисия го оттеглила, така че...
Е, след като пленума го е приел, как Организационната комисия ще го оттегли?
Пленума избира комисия, голяма комисия от делегатите на Конгреса, които внасят документа, го предлага на комисията да го внесе в Конгреса.
Но... Оставете това, то конкретният текст, ясно, че там се търсеше закачка, за да ви атакуват, че ограничавате предишния си председател. Мен друго ме интересува в една предизборна година, година в която естествено търсите повече съмишленици, симпатизанти и подкрепящи програмата на вашите кандидати. Трябваше ли да се занимавате с конгрес и толкова дни, с промени в устава и толкова дни да му посветите, толкова коментари да отнесете в медиите? Не беше ли редно да минат изборите, пък тогава да се захващате с промените в устава?
Има ги двете гледни точки.
Да, да.
Но може би сега пък ни е най-голямото време и спокойното време да ги направим тези промени и да започнем действително малко да има ред в БСП. Сега да виждате друга партия толкова демократично и толкова...
Не, това признавам, че е най-демократичната партия БСП, да.
Така че в тази ситуация, запазвайки демокрацията, да запазим и дето се казва вземането на решение, тяхното изпълнение и екипността и партийността и за това, за което сме в една партия.
Два големи въпроса ви предстоят да решите според мен и то вероятно на Конгреса ще се решава. Какво ще означава за вас победа в изборите, респективно загуба, и каква ще бъде вашата политика спрямо други леви или поне претендиращи за леви партии в лявото пространство в България? Ще взимате ли решение по тези въпроси и към какво клоните?
Казах, че документът, който ще приемем за левите стандарти, ще бъде сложен на масата от нашите партийни съвети и кандидати, за да може тези, които приемат тези политики, да правим коалиции.
Да.
Това, моето очакване от Конгреса е, че ние ще имаме възможност да направим ветрило около нашите кандидати за подкрепа. Лява, дори, дето се казва патриотична, защо не и към центъра. А това са местни коалиции, които са полезни за развитието, но ние категорично държим нашите хора да имат ангажираност към социалните групи, детските градини, за аптеките, за здравеопазването, за стипендии. Онази социална чувствителност, която е присъща на лявата партия, да може да се прокарва и през управлението на местно ниво. Защото вече стига с това, няма ляво, няма дясно. Трябва политическите лица, на което и място да се намират, които представляват левицата, да имат ясен образ.
Да.
И да се свързват и с политиката на партията тези образи.
Да. Понеже става дума за хората по места, които трябва да се свързват с образа на партията, БСП загуби от част от своя образ на лява партия през последните години, главно поради това, че участваше в едни подчертано центристко-дясно центъра коалиции. Чух изказването на заместник-председателя на БСП и заместник-председател на Народното събрание Янаки Стоилов, който каза, че ще изисквате от вашите кандидати за местните избори да направят една ясна лява програма, с която да се явите на местните избори. Неколкократно подчерта лява програма. Даже в едно от изказванията спомена радикално лява програма. Ще се случи ли това наистина, за да са наясно избирателите, че не са загубили своята лява партия, която да подкрепя техните леви социални искания?
Ето това е този документ, който ще бъде основата на тези програми на кметовете.
Така?
И това, да, действително...
Наистина ли е лява и радикално лява политиката, която застъпва?
Аз мисля, че на избирателите ще се хареса, защото той е по отношение на управлението на собствеността и на инициирането на икономическа активност, и по отношение на социалните услуги, на здравните услуги, да, на образователните услуги. Това, което предлага едно местно самоуправление, ние направихме един анализ и това го изведохме от практиките на сега действащи кметове,
да,
и годините тези, които кметове сме работили.
Да. Няма да ви питам, макар че много се изкушавам, какво ще приемете за ваша победа или загуба, защото, нали, знаете, че има една традиция. На местните избори всички са победили, всички партии и коалиции са победили. Всеки доказва...
Нека все пак има и информации от Конгреса.
Да, да, да. Разбирам. Да. Но вие сте един човек, който е минал през местната власт, сега сте в законодателната. Човек много ангажиран и като народен представител с местната политика, регионалната политика. Какво според вас трябва генерално да се промени в регионалната политика и местната политика на България, за да може тя да претендира, че е съвременна европейска държава?
Може би трябва категорично да се погледне и да се направи един анализ за големите деформации в тези 25 години,
така,
между 6-те големи града и цялата българска държава. Едни големи контрасти, и това довежда движението на хора от големите градове в България към другите европейски държави, от малките градчета към по-големите, от целтата. Има едно голямо движение на хора заради поминък и заради цялата икономическа, политическа и социална ситуация в страната.
Което води и до други изкривявания, включително демографски.
Това движение на хора направи изключително и демографски, и ако трябва да кажем, на определени места има забавяне на развитието.
Да.
Паралелно с това политическото толериране на големите градове и еврофондовете също, и според мен ние имаме достатъчно сериозно ангажирани регионалисти. Готвим се за това, за следващо управление, да погледнем България като една територия, където хората, където и да живеят, имат всички права. И част от тази програма за местното управление, която предлагаме, има и такъв прочит. Има необходимост да се види природния ресурс, човешкия потенциал, насърчаването в икономически план, и аз съм убедена, че в страната има голямо бъдеще. Само че, вижте, трябва да се занимават хора на всички нива и с политически опит, и с отговорност.
Да.
Много, много експерименти,
да,
като цяло. Може би не случайно в страни като Франция, и не само като Франция, може да отиваш на управленско по-високо ниво, ако поне си бил кмет.
Да.
За да знаеш управлението как се случва, а не да бъдеш изненадан на министерския стол и това да ти е работното място, където ти ставаш те първо ръководител.
Да, да.
Това са неща като принципи, които, надявам се, че все повече ще се озира, ще озрява държавата за това. И политическия елит, пък и самите хора.
Премиера Борисов гордо се похвали, че над 830 милиона лева повече са събрали в държавата от приходи. Предупреди, че, разбира се, не се гласете да ги похарчим, и изрази надежда към края на годината да станат над 1,2 милиарда. И тук възникват логичните въпроси. Първо, откъде са тези пари? Второ, като няма да ги харчим, за какво са? И трето, какво се е променило всъщност в събирането на приходите, че такава огромна разлика за първото тримесечие на 2015 спрямо 2014 година? Вашия коментар, госпожо Янкова.
Сега и за нас беше много интересен, интересно съобщението, да, което премиера даде. Защото ако трябва да коментираме, приходната агенция,
така,
която се грижи за приходите, е същата тази, ама същата, без никаква промяна, от която беше от времето на Бойко Борисов 1. Правителството,
да,
на Борисов 1. Правителството на Орешарски не питна никой в агенцията.
Така.
Значи, единият въпрос възниква. Тези хора какво са правили? Бойкотирали са Орешарски? Или в края на 2014 година са накарали едни фирми да си приведат парите в първото тримесечие, за да могат да покажат, че правителството е събрало по-малко и сега да се изкарат отличници. И в трети, още един извод. За два месеца 830 милиона.
Да.
Но за да станат 1 300 000, за 10 месеца 400. Само 400.
Да.
Защо? И тук вече отиваме към следното. Самия бюджет на държавата е, т.е. планиран дефицит. Нормално е тези пари, като се съберат, да влязат и да покрият част от дефицита.
Точно така е. Той премиера обещава, че дефицита ще бъде 2,8, забележете.
2,5, той е около 2,5 милиарда. 3% дефицит.
2,8% каза той.
Той 2,8 означава към 2 милиарда,
да,
дефицит. Това, да, 51 милиарди 200, ще остане 500 милиона,
да,
дефицит. Сега тук е въпросът, че това ще стопи дефицита и ще даде възможност от тези 16 милиарда да се харчат по-нататък и за нещо друго.
Да. И не, то ако така върват събираемостта, както се отчита с тия 830 милиона, би следвало този заем да става излишен. Ние ще си покриваме със собствени на приходи всичките.
Вижте, за 830 харчен. Милиона за 2 месеца,
да,
а 400 милиона
за всичките останали. Да, да, да.
Нещо много планирано и много изкуствено.
Не, за първите два месеца цели 830 милиона, а за всички останали 10 месеца само 400 милиона. Още много интересни неща се случват, но непременно, понеже знам, че бързате, непременно трябва да ви попитам и за прословутата пенсионна реформа Калфин. Увеличаване на трудовия стаж и на осигуровките и периодично коригиране на пенсиите. Това ли са основните елементи от прословутата пенсионна реформа? Само за секунда да си довърша въпроса. Ще успеете ли до местните избори тази реформа всъщност да я приемете и тя да почне да се реализира?
Аз отказах коментар по пенсионната реформа, защото навсякъде търся материала,
така?
И самата пенсионна реформа да я видя в нейната цялост.
Така.
И не го намират. Освен идеите на министъра,
така?
Освен коментари по предложенията на самото министерство за модела, самия, слушайки министър Калфин, той каза, че до края на седмицата ще бъде качена на сайта.
На сайта, точно така.
За да можем да я видим. Нека да я видим в нейната цялост.
Mm-hmm.
Аз, например, като човек избран от Родопския регион, където работят в целия Родопския регион около 4 000 миньори, първа категория,
да,
никога няма да я подкрепят тази реформа.
Така?
Да станат на 57 години да се пенсионират, няма да го подкрепя, защото избирателите са ми казали, че това не бива да го правя.
Да.
Поне имаме становището и на синдикатите в тази посока. До тук вижте какво чуваме от реформата. Чуваме, че се увеличат вноските на бизнеса.
На работодателите, да.
Което бизнеса коментира.
Да, те ще се противопоставят.
Голямата болка, онова, което ще засегне хората, годините, стажа,
да,
и в тези 25 години преход до сега, много хора са отчаяни, когато анализираме какъв беше пазара на труда, джунгла,
да,
и кога се събирате 40 години стаж.
Да.
И за кои хора за напред е правим тази пенсионна реформа. Искам просто да я видя в нея,
да,
цяло, за да бъда коректна към слушателите, yes, и на радио К2 и за себе си.
Добре, тогава да спрем до тук, защото разбрах, че сте на комисия. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря. Всичко добро.
Благодаря ви. Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина.